Kjo kangu kushtohet shqiptarve të përndjekur në vun nga trojt e tyre për në Turqi. Por shqiptarët në Turqi, shekuj me radhë me besnikëri ruajtën traditën, gjuhën dhe atë dhe dashurinë.
Kosovali, böyledir Kosovali.